Бул Азаттык арнасы, микрофон алдында Маншуга Саутай. Казакстан кор биржасында бүгүн таңертеңги сауда натыйжесинде АКШ долларынын багамы 340 теңгеден асты. 49 миллион доллар сатылган сауда барысында теңгенин орташа багамы 340.01 теңгени курап, жарты жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жакындаган. Биржада өткөн 6 айда доллардын эң төмөнкү багамы 310.57 теңге болгон. 2017 жылгы тамызда биржадагы Улуттук банктын нетто интервенциясынын көлөмү 70 миллион долларга жуук соманы курап Тамыздын соңунда баспасөз маслихатында Улуттук банк төрагасы Данияр Акышев валюта багамынын кубулуун бак пен әлеуметтік желілерді теңге кәдімгідей девальвацияға ұшырауы мүмкін деген кері әсері бар материалдар мен кейбір сыбыстармен байланыстырған болатын, ал валюта багамынын кубулуун ақта болатындай түбегейлі өзгерістер болмағанын айтқан. Қазақстан 2015 жылғы тамызда жаңа ақша несие саясатына көшетіні және теңге бағамын еркіне жіберетіні туралы жариялаған. 2016 жылдың басында мұнай бағасы құлдыраған кезде Кор биржасында доллар бағамы 383.91 теңгеге дейін өскен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.